Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 2-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratamiz. Demak, Toshkentdagi zapravkada chiqqan yong'inda qurbonlar bo'lmagani bildirilmoqda. Yong'in oqibatida ketma-ket 2 portlash sodir bo'lgani rasmiy ma'lumotlarda aytildi. Paxtakor fermerlarga moliyaviy ko'mak berish haqida hukumat nizomi chiqdi. Jurnalist Yelena Bondarga qarshi Toshkentda jinoiy ish ochildi. Jurnalist Yelena Bondar, demak, tuhmatda ayblanmoqda. Erkin so'z palovdan muhim. Moskvada o'zbek fotojurnalistlari himoyasiga piket bo'ldi. Afg'onlar NATO kuchlari chiqib ketishidan qo'rqmoqda. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Tumen shahri yaqinida ro'y bergan uchoq halokati oqibatida 32 yo'lovchi halok bo'ldi, 11 odam turli til jarohat olgan. UTR shirkatiga qarashli ATR-72 rusumli uchqich Surgut shahri tomon uchayotgan bo'lgan. Halokat Rossiyaning Tumen va Surgut shaharlari oralig'ida ro'y berdi. UTR shirkatiga tegishli uchoq bortida 43 nafar odam bo'lgan.
На борту воздушного судна находилось 39 пассажиров и 4 члена экипажа.
Uchqich bortida 39 yo'lovchi, 4 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uchqich osmonga ko'tarilishi bilan radar ekranlaridan yo'qolib qolgan. Uchqich ekipaji dispetcher bilan aloqaga ham chiqmagan. Keyinchalik uchqichning uchish maydonchasidan 3-5 km uzoqlikdagi maydonga qulagani aniqlandi, deya bildirdi halokat yuzasidan tergov olib borayotgan Rossiya prokuraturasi vakili Marina Bubkina. Halokatdan omon qolgan 12 nafar kishi hozirda turli jarohatlar bilan kasalxonalarga yotqizilgan. Ahvollari og'ir, ayrimlarini halokat parvoz va texnik nosozliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Qulashi oqibatida uchqich 3ga bo'linib ketgani aytiladi. Uchqich bo'linib ketgan, yarmi bir yerda, yarmi boshqa yerda, deya bildirdi Tyumen viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Yuriy Alyoxin.
Samolyot praktически разлавился пополам, половина одна в одном месте, другая в другом.
Shuncha odam tirik qolgani quvonarli holdir, deydi Tyumen viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Alyoxin. 2011 yil boshidan beri Rossiyada uchoqlar halokati oqibatida 120 dan ortiq odam qurbon bo'lgan. Toshkent shahar hokimligi shahar aeroporti yaqinidagi yonilg'i quyish xavpchasida yuz bergan kechagi hodisada hech kim jarohatlanmagani haqida xabar qildi. 1 aprel kuni tushga yaqin hodisa yeriga yaqin yerda yashovchi toshkentliklar kuchli portlashni eshitganlar tez orada xalqaro aeroportga keltuvchi ko'prik yonida joylashgan yonilg'i quyish xavpchasida kelib chiqqan yong'in portlashga sabab bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Toshkent shahri hokimligi yong'in sabablarini o'rganish bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini ma'lum qildi. Kecha tushki soat 11 lar atrofida Toshkent aeroportiga yaqin joyda bo'lgan insonlar portlash guvohi bo'lganliklarini aytganlar. O'zbekistonda mustaqil jurnalist Yelena Bondar millatlararo nizo qo'zg'atishda ayblanmoqda. Fergana.news.com agentligi bilan hamkorlik qilib kelgan jurnalist ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi Toshkentdagi IQ Land Service nomli konsalting shirkati da'vosiga asoslanadi. O'zbekistonlik talabalar va Rossiyaning Tyumen universiteti o'rtasida vositachilik bilan shug'ullangan shirkat Yelena Bondarni o'z nomidan millatlararo nizo qo'zg'atuvchi murojaatlarni tarqatishda ayblamoqda. Aybdor deb topilgan taqdirda jurnalist 3 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Yelena Bondarning kasbdoshlari esa bu ish ortida jurnalistning kasbiy faoliyatidan turganini aytishadi. O'zbekistonga kiritilmagan rossiyalik jurnalist va suratkash Viktoriya Ivleva hamda bir qator rossiyalik jurnalistlar Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi qarshisida bugun piket o'tkazdilar. Ular jurnalistlarning mamlakatga kiritilishiga izn berilishi va so'z erkinligi talab etilgan plakatlarni ko'tarib turishdi. Shuningdek, osh tarqatildi elchixona oldida. O'zbekistonni baliqlar mamlakati deb atagan rossiyalik jurnalist o'tgan oy Toshkent havo qo'nalg'asidan ortiga qaytarib yuborilgan edi. Bundan avval BBC muxbiri Natalya Antalyava ham xuddi shunday tarzda mamlakatiga qaytarib yuborilgan edi. Rossiyalik taniqli jurnalist va suratkash Viktoriya Ivlevaga ko'ra, u o'zbek suratkashlar uchun seminar o'tkazish niyatida bo'lgan, ammo uni Toshkent havo qo'nalg'asidan o'tkazishmay va Rossiya konsuli bilan uchrash talabini ham rad etganlar. Sobiq Novaya Gazeta muxbiri bo'lmish Viktoriya Ivleva xonim bundan 5 yil oldin yozgan bir maqolasida O'zbekistonni baliqlar mamlakati deb atagan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Pokistondagi mahkama Al-Qoida terror tarmog'ining sobiq lideri Usama bin Ladenning 3 bevasi va 2 qizini mamlakatda noqonuniy yashab kelganlikda ayblab, ularga 45 kunlik qamoq jazosi tayinladi. Bu haqda sudlanuvchilarning advokati jurnalistlarga ma'lum qildi. Sudni qaroriga ko'ra, ayblanuvchilar jazoni o'tab bo'lganlardan so'ng mamlakatdan deport qilinishlari kerak. Usama bin Laden 1 yil avval Islomobod yaqinidagi uydan AQSh maxsus xizmatlari amaliyoti chog'i o'ldirilgan edi. Britaniyada terrorchilikni oldini olish uchun elektron yozishmalar va boshqa tur aloqa vositalari ustidan nazoratni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi hukumat rejasi muhokama etilmoqda. Agar bu reja amalga oshadigan bo'lsa, Britaniya maxsus xizmatlaridan biri odamlarning elektron yozishmalari, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqoti va telefon suhbatlari haqida to'liqsiz ma'lumot olib turish huquqini qo'lga kiritadi. Taklif etilayotgan mazkur reja hali amalga ko'chmasdanoq jamoatchilik tanqidlariga uchramoqda. Britaniya parlamentida hatto iqtidordagi partiya deputatlari orasida ham bunga qarshi chiqayotganlar ko'p. Ularga ko'ra, bu inson daxlsizligiga tahdiddir. 2006-yilda ham Britaniyada shunga o'xshash reja taklif etilgan, lekin deputatlar e'tiroz sabab parlament tasdig'idan o'tmagan edi. Ota-onasi maktab formasini olib berishga qurbi yetmaganiga o'zini yoqib yuborgan pokistonlik 13 yashar bola bugun qattiq kuyish oqibatida olamdan o'tdi. Kamron Xon shanba kuni ustiga benzin quyib o'zini yoqib yuborgan edi. Bir kun o'tib bola kasalxonada jon taslim etdi. Xabarlarga ko'ra, Kamron maktabda a'lo baholarga o'qigan va mahalliy xususiy maktablardan birida bepul o'qish huquqini ham qo'lga kiritgan. Lekin ota-onalarining aytishicha, Kamron uyalchan bola bo'lgan, u tutilib ketgan eski formasida maktabga borishga uyalgan. Kamronning otasi ishsiz, onasi oddiy xizmatchi bo'lib ishlaydi. 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga qamoqxonadan tashqarida davolanishga ruxsat berildi. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Avvalroq Timoshenkoni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan ukrainalik shifokorlar sobiq bosh vazirning sog'lig'i yomonlashgani va uni kasalxonaga yotqizish kerakligini tavsiya qilishgan edi. Yuliya Timoshenko xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib 7 yilga qamalgan va hozirda u Xarkovdagi qamoqxonada jazo muddatini o'tamoqda, ammo uning safdoshlari qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy vajlarga asoslanishini aytishadi. Vengriya prezidenti Paul Schmidt doktorlik dissertatsiyasi plagiat deb topilishi bilan bog'liq janjal ortidan iste'fo berdi. Bugun o'zining iste'fo haqidagi bayonotida janob Schmidt o'z shaxsi atrofidagi janjal xalqni ikkiga ajratib qo'ygani va bunaqa vaziyatda lavozimini tark etish o'zining burchi ekanini ta'kidlagan. Yaqinda Budapeshtdagi universitetlardan biri Schmidtning 1992-yilda himoya qilgan dissertatsiyasining kattagina qismi xorijlik mutaxassislar kitobidan ko'chirib olinganini tan olgan edi. Paul Schmidt 2013-yilda Vengriya prezidentligiga saylangan edi. Mamlakat konstitutsiyasiga ko'ra prezident katta vakolatlarga ega emas. Iroqda mart oyida 112 odam, jumladan 78 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lgan. Bu 2003-yilda AQSh Iroqqa bostirib kirgandan beri kuzatilgan eng kam ko'rsatkichdir. Rasmiy ma'lumotda aytilsa, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mart oyidagi ko'rsatkichdan 2 barobar ozdir.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Muhtaram tinglovchi, hozir bugun eshitadigan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Toshkentdagi zapravkada chiqqan yong'inda qurbonlar bo'lmagani bildirildi. Yong'in oqibatida ketma-ket 2 portlash yuz bergani aytilmoqda. Paxtakor fermerlarga moliyaviy ko'mak berish haqida hukumat nizomi chiqdi. Jurnalist Yelena Bondarga qarshi Toshkentda jinoiy ish ochildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Toshkent shahar hokimiyati 1-aprel kuni shahardagi aholiga yong'in yoqilg'i quyish shoxobchasida sodir bo'lgan yong'in oqibatida odamlar orasida talafot bo'lmagani haqida xabar qildi. Biroq shahar hokimligining rasmiy izohida stansiyadagi portlash haqida umuman hech narsa gapirilmagan. 1-aprel kuni Toshkentdagi zapravkada 2 portlash bo'lgani xabar qilingan edi. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida MQ Service nomli avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasidagi voqea yuzasidan shahar hokimligining rasmiy izohi e'lon qilindi. 1-aprel kuni Toshkent shahri kichik halqa yo'lining Yakkasaroy tumani hududida joylashgan yoqilg'i quyish stansiyasidagi rezervuarda yong'in sodir bo'ldi. Yong'in oqibatida halok bo'lganlar va jarohat olganlar yo'q, deyiladi izohda. 1-aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:50 da Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani joylashgan xalqaro aeroport oldida ko'prik yaqinidagi MQ Service nomli stansiyada avval yong'in, keyin esa portlash sodir bo'lganida. Qisqagina rasmiy ma'lumotda stansiyada yong'in bo'lgani haqida yozilgan, biroq sodir bo'lgan portlash haqida umuman hech narsa deyilmagan. Stansiyadagi voqea haqida xabar bergan mahalliy internet nashrlari ikkita portlash bo'lgani haqida yozdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra voqea joyiga borib vaziyatni o'rgangan huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li stansiyada avval yong'in kelib chiqqani va keyin portlash sodir bo'lganini aniqladi.
Aeroportga ketaverishdi. Chap qo'lda, mostetevda chap qo'lida benzokolonka bor. Yonida gazzaprovka ham bor. Shu benzokolonka oldiniga yong'in chiqqandi, keyin undan keyin pogodniyga kelib o'chirishga harakat qilgan, o'chirish olmagan va ketma-ket ikkita katta portlash yuz bergan. Omon nihoyatda, ko'p atrofidagi anaqalarga ham do'konlar o'g'ularga ham zarar juda katta. Ko'plab miqdordagi benzin bo'lganligi uchun ko'plab joylarga sachragan yong'in katta bo'lgan, katta territoriya yong'in bo'lgan-da.
Ozodlik 1-aprel kuni Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va Yakkasaroy tuman o't o'chirish xizmati bilan bog'langanida ikkala tashkilot vakillari ham MQ Service stansiyasida portlash bo'lganini tasdiqladi. Toshkent shahar hokimligi rasmiy izohida aytilishicha, voqea sabablarini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan. MQ Service stansiyasidagi portlashdan keyingi vaziyatni yoritgan gazeta.uz sayti stansiyadagi 2-aprel kungi vaziyatga oid suratlar e'lon qildi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, benzin rezervuarida sodir bo'lgan portlash natijasida uning yaqinidagi gaz zapravkasiga mutlaqo shikast yetmagan. MQ Service yaqinidagi do'kon va avtoservis ham portlash va yong'in natijasida shikastlanmagan, faqat stansiya yonidagi avtosalon binosining derazalari sinib tushgani xabar qilindi. Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, 2-aprel kuni MQ Service'da portlash natijasida yetgan talafotlar bartaraf qilinmoqda. Portlashdan keyin kichik halqa yo'lining Qushbegi massividan Shimoliy vokzal, Toshkent temir yo'l vokzaligacha bo'lgan qismida avtomobil qatnovi to'xtatilgandi. Mahalliy internet nashrlariga ko'ra, 2-aprel kuni avtomobillar harakati to'liq yo'lga qo'yilgan. Yakkasaroy tuman prokuraturasi MQ Service nomli stansiyadagi portlash yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekiston hukumati sharoiti murakkab yerlarda davlat ehtiyoji uchun 2011-yil paxta yetishtirgan fermer xo'jaliklarga moliyaviy ko'mak ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Bu haqda xabar qilgan Podrobno.uz saytiga ko'ra, hosildorligi past bo'lgan yer maydonida yetishtirilmay qolgan paxta xom ashyosining har bir tonnasi uchun davlat fermerga 337 ming so'mdan tovon puli to'laydi. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi mutaxassislari ozodlik savollariga javob berar ekan, bu xabarda davlatning fermerlarga ko'rsatib kelayotgan g'amxo'rligining navbatdagi ifodasi sifatida baholadi. Biroq fermerlar huquqlari uchun kurashib kelayotgan jizzaxlik sobiq fermerning aytishicha, olinmay qolgan hosil uchun tovon puli to'lash to'g'risidagi gap yangilikdir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xabarda aytilishicha, hosildorligi past yerlarda 2011-yili davlat ehtiyojlari uchun paxta yetishtirgan fermer xo'jaliklariga moliyaviy ko'mak ko'rsatish uchun 140 milliard so'm ajratilgan. Yordam pulini yerlari o'rtacha bonitet balli 60 dan past bo'lgan fermer xo'jaliklari oladi. Bu haqdagi xabarni sharhlab berishlarini so'rab O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga murojaat qildik. Vazirlikning ismini aytmasligimizni so'ragan yetakchi mutaxassislaridan birining aytishicha, Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan nizom yangilikdir. Ya'ni moliyaviy yordam ko'rsatish tartibi alohida qaror bilan belgilab qo'yilayapti. Ayni paytda mutaxassis mana bu gapni ham aytdi. Aslida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007-yildagi qarori bilan 2008-yildan boshlab shunday tadbir amalga oshirilayapti. Siz aytayotgan hujjat Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlanishi kutilayotgan edi. Uning chiqqan chiqmaganidan xabarim yo'q, dedi vazirlik yetakchi mutaxassisi. O'zbekiston prezidenti 2007-yil 5-noyabrda qabul qilgan hosildorligi past bo'lgan yerlarda davlat ehtiyojlari uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, unumdorligi past, meliorativ holati yomon xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat byudjetidan maqsadli mablag'lar yo'naltirilish belgilangan edi. Biroq o'sha hujjatni sharhlagan rasmiy nashrlar unda fermer ko'rgan zararni qoplashga oid me'yorlar belgilangani to'g'risida xabar qilmagan. Hukumat tasdiqlagan yangi nizom to'g'risida vazirlikning matbuot xizmatidan ham konkret javob ola olmadik. Xizmat vakili hukumat shu paytgacha tabiiy ofatlardan ko'rilgan zararni qoplab kelgani to'g'risida gapirdi xolos. Fermerlar huquqlari uchun kurashib kelayotgan jizzaxlik sobiq fermer Mamirjon Azimovning aytishicha, hukumatning olinmay qolgan hosil uchun tovon puli to'lash to'g'risidagi qarori yangilikdir va uni olqishlash lozim.
Yer balbaliteti olmishdan past bo'lgan fermerlarga tovon pulini to'lanish degan masala bu yangilik fermerlar uchun.
Dedi Mamirjon Azimov. Bonitet yer maydonining iqtisodiy samaradorligi darajasini belgilovchi ko'rsatkichdir. Demak, hukumat qaroriga ko'ra bonitet balli 60 dan quyi bo'lgan yerlarda dehqonchilik qilgan fermerlar yordam oladi. Mamirjon Azimovga yana bir necha savol berdik.
Bal bonitetni darajasini kim belgilaydi?
Toshkentdan maxsus mutaxassislar o'lchaydigan, ular kelib turib, o'sha yerlarda tur biz joylardan birga birmi shunday chuqurlikda qilib 1 metr chuqurlikda qilib turib, o'sha turpoqdan olib ketishadi. Undan keyin xulosasini jo'natadi.
Bal bonitet har yili o'lchanadimi?
Yo'q. Har yili o'lchanganligini ko'rmaganman, lekin o'sha fermerlar yozma ravishda chiqib turib talab qilsa agar har yilga ham kelib o'lchab ketishlari mumkin. Lekin uni to'lanadigan summalari bor. O'sha kelib yer balbaltini o'lchab olaydigan.
Jizzaxlik sobiq fermer Mamirjon Azimov hukumatning tovon puli to'lash tartibi to'g'risidagi qarori haqida bunday dedi.
Endi agar haqiqatdan ham mana shu yer balbaltiti past bo'lgan yer maydonlariga o'sha hukumat tomonidan tovon puli to'lanadigan bo'lsa, bu juda fermerlarga katta bir yutug'i bo'ladi.
Hosildorligi past bo'lgan yerlardan olinmay qolgan 1 tonna paxta uchun 337 ming so'm to'laydi deyapti davlat. Bu katta pulmi yo unchalik katta emasmi? 337 ming so'm 1 tonna paxta uchun.
Endi buni bir katta deb ayta olmaymiz, lekin normal holatda deb aytsak, qabul qilsak bo'ladi bu summani. Chunki har holda o'sha fermerlar o'sha foyda ko'rmasa ham o'zi olgan qarzdorligini yopishga yetadi. Agar o'sha neft mahsulotlari bo'lsa yoki mineral o'g'itlarni qarzdorligini yopishga yetadi summalar ma'lum bir miqdorda.
Dedi Mamirjon Azimov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jurnalist Yelena Bondarga qarshi millatlararo nizo qo'zg'ash ayblovi bilan jinoiy ish ochildi. Jurnalist o'zi yozmagan va hech qayerda e'lon qilinmagan maqolasi uchun ayblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Jurnalist Yelena Bondar ustidan ochilgan jinoyat ishi Toshkentdagi IQ Land Service Consulting shirkatining ikki rahbari tomonidan kiritilgan da'vo arizasiga asoslangan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Bondarga ko'ra, uni jurnalistik faoliyati orqali O'zbekistonni qoralash va millatlararo nizo qo'zg'ashda ayblashmoqda.
Меня подали в заявление Павел Радикович Сафин и Ольга Старкова. То есть Сафин директор ООО IQ Land Service, некой такой
Menga qarshi IQ servis direktori Pavel Safin va ushbu tashkilotning menejeri Olga Starkova da'vo arizasi kiritgan deydi Bondar. O'tgan yili Farg'ona.ru saytiga Rossiyaning Tyumen universitetining Toshkentdagi filiali ta'qib etilayotgani va O'zbekiston hukumati ta'lim dargohining yopish niyatida ekani haqida kelib tushgan maktubni Yelena Bondar o'rganishga harakat qiladi. Jurnalistga ko'ra, Toshkentda Tyumen universitetining filiali yo'qligi faqat universitet bilan vositachilik qiluvchi IQ Land servis shirkati borligini aniqlagan va xatti keltirilgan ma'lumotlarga dalil isbot topilmagach, bu haqdagi maqola e'lon qilinmagan. Endilikda uni o'zi yozmagan va hech qayerda e'lon qilmagan maqolasi uchun ayblashayotganini aytadi jurnalist.
Я ничего не опубликовывала. У меня не было ни одной публикации ни на одном сайте. Якобы я
Men hech narsa e'lon qilmaganman. Bu vaqtda birorta ham maqolam hech qayerda, hech qaysi saytda e'lon qilinmagan. Ular meni O'zbekiston xalqini qoralash ruhida tayyorlangan maqola yozishga harakat qilganlikda ayblashyapti. Ularning aytishicha, men ular bilan suhbatlashgan paytimda so'zlarim O'zbekistonni qoralash mazmunida bo'lganmish. Shuningdek, ular meni millatlararo nizo qo'zg'atuvchi murojaatlarni tarqatishda ayblayaptilar, dedi Bondir.
Она говорит, что якобы я собиралась написать статью, где намеревалась оговорить народ Узбекистана. Понимаете, в чем обвинение? Я собиралась.
Hozirda Yelena Bondirga qarshi O'zbekiston jinoyat kodeksining 156-moddasi, ya'ni milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani aytilmoqda. Ushbu moddadagi jinoyat uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutiladi. Ozodlik mavzu yuzasidan Toshkentdagi IQ Land Service shirkati bilan bog'lana olmadi. Joriy yilning 30-mart kuni tojik mehnat muhojirlari saytida IQ Land Service direktori Pavel Safin nomidan Farg'ona.ru sayti rahbariyatiga murojaat e'lon qilingan edi. Ushbu murojaatda jurnalist Bondir go'yoki kompaniya xodimlaridan O'zbekistonni qoralab intervyu berishni talab qilishda va bu bilan etnik nizo qo'zg'ashga harakatda ayblangan edi.
Mehribon lavhasi endi navbatdagi lavhamiz ham O'zbekistondagi erkin so'z taqdiri bilan bog'liq. 2-aprel kuni bir guruh Moskvalik foto ustalari O'zbekistondan sabablari ko'rsatilmasdan deportatsiya qilingan jurnalist Viktoriya Ivleva himoyasiga Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik piketi o'tkazdi. O'zbekiston elchixonasi oldidagi do'stlik piketi Moskva, Toshkent, do'stlik qozoni shiori ostida o'tdi. Moskvadagi piket haqida Ozodlikning muxbiri Umidbekdan eshitamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hamkasbim Umidbek lavhasiga quloq solamiz.
2-aprel kuni Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi oldida jurnalistlar huquqlari buzilayotganiga qarshilik norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Aniqrog'i, buni namoyish ham deb atash qiyin. U yerga yig'ilgan ommaviy axborot vositalari muxbirlari g'azablangan va turli siyosiy shiorlarni baqirayotgan piketchilar o'rniga O'zbekistonga va uning xalqiga o'z sevgi muhabbatini izhor etayotgan va rang-barang o'zbek milliy libosi do'ppilarini kiyib olgan xushchaqchaq odamlarni uchratishdi. Biz O'zbekiston va o'zbeklarni yaxshi ko'ramiz, lekin hukumat bizga ularni sevishga negadir ruxsat bermayapti, dedi hazilomuz piket ishtirokchilaridan biri кинофотожурналист Светлана Свистунова.
Мы пришли выразить свою любовь. У нас исключительно любовный пикет, можно сказать. Это любовное свидание с Узбекистаном. Хоть и посольство, хотя Узбекистан нам отказал в любви, и это такая любовь без взаимности. Но вот видите, мы вот это вот...
Ха, біз бүйерге өз севгімізді ісхар еткені келдік. Айтыш мүмкін ки, бұ Узбекистан білен елчихан алдыдагі севгі үчрашуы. Afsuski, bu sevgi bir tomonlama, javobsiz sevgi ekaniga qaramasdan. Mana eshityapsizmi, piketdagilar O'zbekiston biz seni sevamiz deyishyapti. Biz bekorga bu yerga palov qilib kelmaganmiz. Bizning piketimiz palov piket yoki do'stlik qozoni deb ataladi. Bu yerda oshdan tashqari Toshkent haqida ajoyib taassurotlarni qoldirgan shoiramiz Anna Ahmatovaning she'rlaridan o'qiymiz, dedi fotojurnalist Svetlana Svistunova. Svetlana ularning hamkasbi Viktoriya Ivlevaning O'zbekistonga kiritilmaganiga Moskvada 2010-yilning fevralida o'zbek fotojurnalisti Umida Ahmedova himoyasiga O'zbekiston elchixonasi oldida tashkil etilgan O'zbekiston Umida bilan faxrlan norozilik aksiyasi sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
И лично мне было бы очень обидно, если, например, после этого пикета вдруг я оказалась бы тоже невъездной в Узбекистан, потому что в Ташкенте я была, например, в Бухаре и Самарканде никогда.
Шу пикеттен кейн мен хам Узбекистанге киритилмасам жуда алам кылган болар эди. Чунки мен Ташкентте болганман, лекин Бухара ва Самаркандны көрмөгөнмүн. Наход биз Бухара ва Самаркандны көрмөйбүз. Узбекистан биздин бирадар мамлекетибиз саналат. Lekin O'zbekiston tarafidan bizga bunday nodo'stona munosabat bildirilayotgani juda og'ir va achinarli holdir, deya kuyunadi Svetlana Svistunova. Piket ishtirokchilari va uni yoritayotgan jurnalistlarga bir necha laganda osh tarqatildi. Ola chapon va farg'onacha to'n kiyib olgan piketchilar, jumladan Viktoriya Ivlova, mashhur Anna Ahmatovaning Toshkent davri ijodidan she'rlar o'qib eshittirdi. Ora-orada aksiyada ishtirok etayotgan 10 piketchi O'zbekiston elchixonasi tomonga qarata so'z erkinligi ochdagi afzal.
Svoboda slova ne хуже слова. Svoboda slova ne хуже слова.
Yoki O'zbekiston yuzingni och deb baqirdi. Do'stlik namoyishiga yig'ilib oshayotgan piketchilar pardalar mahkam yopilgan O'zbekiston elchixonasining 4-qavatidan har safargidek video kameraga tasvirga olayotgan elchixona xodimini oshga taklif etishdi. Biz sizni sevamiz, keling biz bilan osh yeyishga, dedi piketning asosiy tashkilotchisi, fotojurnalist Viktoriya Ivlova. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Viktoriya Ivlova 23 mart kuni Toshkent aeroportidan deportatsiya qilingan edi. Nova gazeta muxbiri Viktoriya Ivlova O'zbekistonga mahalliy muxbirlarga zamonaviy fotojurnalistika bo'yicha trening o'tkazish maqsadida kelgan edi. 2006-yilning 20-noyabrida Moskvada nashr etilgan Novaya gazetada jurnalistning O'zbekistonga bag'ishlangan Baliqlar mamlakati sarlavhali reportaji chop etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda fotojurnalist Viktoriya Ivlova O'zbekistonda istalmagan shaxslar qora ro'yxatiga kiritilganidan norozilik bildirish maqsadida O'zbekiston elchixonasi oldiga kelmagani, balki Toshkent rasmiylariga Rossiya va O'zbekiston xalqlari tarixi bir ekanini eslatib qo'yishga kelganini gapiradi.
Piket это изъявление каких-то мыслей, желаний, там, дум. Нам есть за что сказать спасибо Ташкенту. Мы все помним Ташкент.
Bu piket bizning muayyan fikr istaklarimiz ko'rinishidir. Biz Toshkentga rahmat aytamiz. Biz urush yillaridagi Toshkentni unutganimiz yo'q. Shuning uchun hammaga, jumladan O'zbek hukumati va Islom Abdug'aniyevichga yagona hamdo'stlikda yashayotganimizni eslatib qo'yishga yig'ildik, dedi Viktoriya Ivlova. Viktoriya Ivlova bir oy ichida O'zbekistonga kiritilmagan xorijlik ikkinchi jurnalistdir. 29 fevral kuni Toshkentga kelgan BBC muxbiri Natalia Antelova ham rasmiylar tomonidan aeroportdan tashqariga chiqarilmagan va deportatsiya qilingan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birinchi yilda Afg'onistonni ishg'ol qilgan xalqaro kuchlar mamlakatdan chiqib ketishga hozirlik boshlagan ayni kunlarda mahalliy kuchlar xavfsizlik uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmoqda. G'arb qo'shinlarining Afg'onistonni tark etish rejasi muayyan guruhlar tomonidan olqishlanmoqda. Ayni paytda oddiy afg'onistonliklar mahalliy kuchlarning xavfsizlikni saqlab qola olishga qodir emasligidan qo'rqmoqda.
Hozirda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari 2014-yil oxiriga qadar Afg'onistondan chiqib ketish taraddudini boshlagan. Bu jarayondan ruhlangan ko'plab afg'onistonliklar mamlakatning xorij harbiylari ishg'olidagi tarixini yopishga chog'lanmoqdalar. AQSh askarlari Qur'on nusxalarini yoqib, Amerika askari 17 nafar afg'onistonlikni otib tashlaganidan so'ng, ayniqsa xorij qo'shinlaridan afg'onlar tuprog'ini tark etish talablari kuchaydi. Bu urushning asosiy tashabbuschisi Amerika Qo'shma Shtatlarida ham soliq to'lovchilarning aksar ko'pchiligi Afg'onistondan Amerika askarlarini uyiga qaytarish talabini kuchaytirmoqda. Xorij qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi mamlakat xavfsizligini saqlash mas'uliyatining to'lig'icha Afg'on armiyasi va xavfsizlik kuchlariga topshirilishini anglatadi. Ammo Taliban va Al-Qoida jangarilari Afg'onistonda hamon faol bo'lib qolayotgan bir paytda mamlakat milliy xavfsizlik kuchlari xavfsizlikni nazorat qilishni eplay oladimi? Ozodlikning Afg'onistondagi muxbirlar o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning bir guruhi bu savolga komil ishonch bilan ha deb javob bergan bo'lsa, aksar ko'pchilik xorij davlatlarining eng so'nggi harbiy jihozlar bilan qurollangan 130 minglik qo'shini chiqib ketgach, na risoladagidek qurollangan va na tegishli harbiy mashqdan o'tgan kam sonli afg'on armiyasi Taliban va Al-Qoida tahlikasini bartaraf qilishga qodir emasligidan tashvish bildirdi. Janubiy Helmand viloyatida fermerlik qiladigan Abdulla 173 ming askar va 130 30 ming politsiyachisi bor Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining NATO qo'shinlari chiqib ketgach xavfsizlikni ta'minlay olishiga ishonmaydi.
Fikr nakoma. Walichpa dwali hazuni bani. Mepa mali lihaz bani di
piyavor. Afg'on kuchlari moliyaviy jihatdan yomon ta'minlangani bois bizni himoya qila olishiga ko'zim yetmaydi. Birinchidan ularning soni oz, ikkinchidan ular lozim darajada qurollanmagan. Shu bois Afg'on xavfsizlik kuchlari xavfsizligimizni ta'minlashga tayyor emas. Hozircha Taliban jangarilarini NATO uchqichlari havodan to'xtatib turibdi. NATO qo'shinlari chiqib ketishi bilan Taliban butun Afg'onistonni qayta o'z qo'liga oladi, deydi Abdulla. Yaqinda 17 nafar tinch aholi Amerika askari tomonidan o'ldirilgan Qandahorda xorij kuchlarining chiqib ketishini talab qiluvchilar soni ko'proq. Ahvol xorij harbiylari chiqib ketgach o'nglanishini aytayotgan Gul Bibi kabi aksar qandahorliklar Afg'on xavfsizlik kuchlarining vaziyatni nazorat qila olishiga ishonadi. Biz amerikaliklarning vatanimizda ortiq qolishini istamaymiz. Bizning o'z hayotimiz bor, o'zimizning armiyamiz bor va Afg'onistonni qayta qurishni o'zimiz eplaymiz. Askarlarimiz bizni himoya qila oladi. Amerika bizga do'st emas. Ular bu yerga biz bilan do'st bo'lish uchun kelgani yo'q. Toliblar ham afg'on va ular ham biz kabi xalq bilan, harbiylar bilan tinchlikda yashay oladi, deydi Qandahorlik keksa Gulbibi. Afg'onistonning Pokistonga tutash sharqiy hududlaridagi aholi G'arb davlatlarining harbiy va moliyaviy ko'magisiz Afg'oniston yana urush va anarxiya domiga tortilishidan qo'rqadilar. Kunar viloyatida yashovchi Humayra ismli yosh ayol afg'on askarlari na o'zlari va na boshqalarini himoya qila olmasligi bois NATO chiqib ketgach yana Taliban hokimiyatga qaytishidan qo'rqadi. Bu esa deydi yosh ayol xotin-qizlar uchun na o'qish va na ishlash imkoni qoldi demakdir. Agar xorij harbiylari bizning viloyatdan chiqib ketsa, afg'on kuchlari yakka o'z Afg'onistonni mudofaa qila olmaydi. Chunki bizning askarlarda g'arb harbiylaridagi narsalarning hech biri, ayniqsa kuchli qurol yo'q. Taliban xalqaro kuchlari Afg'onistondan chiqib ketishini poylab o'tiribdi. NATO bu yerdan ketishi bilan ular yana hokimiyatga qaytadi. Taliban qaytsa, qizlar yana maktabsiz, opa-singillarimiz yana ishsiz qoladi, deydi tashvish bilan Humayra.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, mana hafta aylanib yana hafta savolli rukniga keldik. Bugun dushanba. Demak, O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik beriladimi, berildimi degan savol bu haftani savoli bo'ldi. So'nggi paytlarda O'zbekistondagi gazeta O'z, Olam O'z, 12 O'z, Podrobno O'z kabi internet saytlarida yangiliklar, o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan muammolar va boshqa mavzularda qiziqarli ma'lumotlar mushtariylarga taqdim etilmoqda. 1-aprel kuni Toshkent xalqaro aeroporti yaqinida joylashgan Zapravkada ro'y bergan portlash nomlari tilga olingan internet nashrlarida batafsil yoritildi. Mushtariylar bu ma'lumotlarni o'z vaqtida qiziqish bilan o'qishdi. Hafta savol ruknining bugungi sonida respondentlarga O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik berildimi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savol rukni doimiy boshlovchisi Hasanjon yana studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Rahmat.
Hasanjon, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Abdulla Iskandar, hafta savolining bu galgi mavzusi internet saytlari haqida bo'lgani uchun biz asosan shu sohaga aloqador bo'lgan va internetdan faol foydalanadiganlarga murojaat qildik. Respondentlar o'z kuzatishlaridan kelib chiqqan holda O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik berildimi degan savolga javob qaytarishdi. Masalan, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Dilorom Isoqova O'zbekistonda internet nashrlariga erkinlik berilganiga ishonmasligini aytdi.
Keyingi yillarda O'zbekistonda o'z degan ishlab turibdi internet saytlar. Bu ro'yxatga olingan, o'zlari ruxsat bergan. Men aminmanki, ana o'sha berilayotgan muammolar ham hammasi kelishilgan holda, ruxsat bilan senzuradan o'tkazilgan holda beriladi. Bu ham bo'lsa o'sha ozgina insonlarning ichida yig'ilib qolgan bir ma oldini olish uchun ozgina muammolarni yoritish va hukumat bu bilan shug'ullanyapti, O'zbekiston rasmiy hukumati degan bir nimani ko'rsatish uchungina shu fondni yaratish uchun qilinayotgan narsa. Boshqa internet saytlar birontasini O'zbekistonda ochib bo'lmaydi, umuman ochib bo'lmaydi. Agar so'z erkinligi haqida gapiriladigan bo'lsa, gapirish yoki yozish mumkinligi haqida gapiriladigan bo'lsa, unda boshqa saytlarga ham bemalol kirish mumkin bo'lishi kerak edi va hech qanday to'siq bo'lmasligi kerak edi. Ming afsuski, qani boshqa mana shu hozir tilga olingan 5-6 ta o'zi bor saytlardan boshqa saytni kirib ko'ring, kira olmaysiz albatta. Bu juda muammo. Qandaydir proksilar orqaligina ochib o'qish mumkin bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu erkinlikka, so'z erkinligiga hech daxli yo'q narsalar. Bu hammasi ana o'sha yuqoridan belgilab berilgan dozalarda aholiga uzatilayotgan haqiqat. Cheklab kesilgan holda, kelishilgan holda berilayotgan haqiqat deb bilaman buni.
O'zbekistonlik jurnalist Dilora Misoqova edi. Ayni paytda Britaniyada faoliyat olib borayotgan mustaqil jurnalist Shohida Yoqub Dilora Misoqova bildirgan fikrlarga qo'shilishini aytdi.
Menimcha O'zbekistonda internet erkinligi bo'lmaydigan, yo'q, hech qachon bo'lmaydi. Chunki erkinlik bu yoki 100%, 20% erkinlik bo'lmaydi. Erkinlik bu erkinlik. Agar erkinlik bo'lsa, o'sha balkim butun nima internet ochiq bo'lsa, mana shu Fergana.ru, bloglar, u bu Twitterlar hamma ochilsin. Lekin ochilmaydi-ku, shuning uchun bu erkinlik emas.
Endi O'zbekiston ichida va tashqarisida faoliyat yuritayotgan ikki jurnalist deyarli bir xil fikrni bildirishibdi. O'zbekistonda internet erkinligi sohasida oldinga siljish bor deganlar ham bo'ldimi Hasanjon?
Ha, albatta bundaylar bo'ldi. Masalan, Farg'ona News axborot agentligi rahbari Daniel Kislov O'zbekistonda internet sohasida juda oz bo'lsa-da oldinga siljish kuzatilayotganini aytdi, ammo u bu siljish vaziyatni keskin o'zgartira olmasligini alohida ta'kidladi. O'zbekistondagi rasmiy nashrlar qiziqarli va dolzarb mavzular haqida deyarli hech narsa yozmayotgan bir paytda buni internetda ozgina oldinga siljish deyish mumkin, ammo bu vaziyatni keskin o'zgartirish uchun juda ham oz bo'lgan siljish. Menimcha O'zbekiston rasmiylari internet saytlari rivojiga ko'z yummoqda, chunki hozir internet O'zbekistonda axborot olishning ommaviy vositasiga aylangani yo'q, dedi Daniel Kislov. Shvetsariyada siyosiy boshpana olgan yozuvchi Sapar Bekjon so'nggi yillarda O'zbekistonda internet sohasida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini payqaganini, xususan internetga erkinlik berishga harakatlar bo'layotganini aytdi.
To'la to'kis berildi deb ayta olmayman, lekin berilish uchun harakatlar bo'layapti. Men o'z tajribamda agar aytib beradigan bo'lsam, 4 oy oldin blokim bor, shaxsiy narsalarimni yozaman. U blokim birdaniga berkitildi. O'zbekistonda ochilmasdi, hech kim ocha olmasdi. Facebook sahifam ayni xuddi o'sha shaklda berkitildi. Keyin yaqinda 1 oydan beri qaytadan ochilyapti. Hatto o'sha nimani ham O'zbekiston Google uzdan to'g'ridan to'g'ri kirib, ya'ni hech qanaqa proxy qo'llanmasdan to'g'ridan to'g'ri kirib o'quvchilar soni, fikr jo'natuvchilar, e-mail yozuvchilar soni birdaniga oshdi. Men o'shanda buni fikrlay boshladim. Ha, qanaqadir topshiruv bo'lgan bu nimalarga, so'rat tashkilotlariga ularni biroz erkin qo'yish. Shuning uchun ham nima qilishar. Lekin hali xalq, oddiy o'quvchi buni bilib yetgani yo'q. Faqat mana shu narsalar atrofida oralashib yurgan yo o'sha sohada yaqin bo'lgan odamlar kirib o'qib fikr bildiryapti. Endi ular bilishayaptiki, buni jazosi yo'q, ishdan haydalmaydi. Bo'lish kerak bo'lgan narsa sekin bo'lsa ham boshlangan. Xalqimiz buni bilishi kerak. Axborot tarqatish va olish sekin bo'lsa ham, agar boshlangan bo'lsa, buni orqasi keladi o'zidan o'zi. Shunisi ijobiy.
Demak, bu Shvetsariyada siyosiy boshpana olgan yozuvchi Safar Bekjon fikrlari edi.
Hasanjon endi hafta savoliga javob berganlarning orasida O'zbekistonda internet saytlari erkin va yaxshi shaxdam qadamlar bilan ilgari rivojlanyapti deganlar ham bo'ldimi?
Ha, tabiiy bundaylar bo'ldi. Masalan, o'zbekistonlik jurnalist Ilmira Tuhfatullina internet saytlari ko'ngildagidek rivojlanayotgani, jamiyatning demokratik rivojlanish yo'lini tanlagani bilan bog'liqligini aytdi. Demak, Tuhfatullina atigi 20 yil oldin mustaqillikni qo'lga kiritgan mamlakatda so'nggi yillarda bu sohada katta ishlar amalga oshayotganini aytdi.
Тут ничего удивительного нет.
Это средства массовой информации, да, у которых широкие права. Это, наоборот, только радует нас всех.
Bu yerda hayratlanarli hech narsa yo'q. Internet saytlari keng huquqlarga ega bo'lgan ommaviy axborot vositalari hisoblanardi. Ularda turli mavzular nashr qilinishi bizni quvontiradi. Jamiyat demokratik yo'ldan rivojlanishidan men xursandman. Agar fikr erkinligi ifoda etish imkoniyati bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Men internet saytlariga kimdir ko'rsatma yoki buyruq bergan deb o'ylamayman. Buning zamirida qandaydir g'ayrioddiy narsalarni izohlashga hojat yo'q, dedi Ilmira Tuhvatullina.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savoli ruknining O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik berildimi degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu o'rinda eslatib qo'yishimiz lozim. Demak, O'zbekiston bir qancha xalqaro tashkilotlar tomonidan internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan. Endi javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Sizni nazaringizda O'zbekistonda internet nashrlarga erkinlik berildimi? Bu savol javobini bizga yozib yuborishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylaridan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Gulnora Karimova menga yordam bersin, deydi Qirg'izistonning Jalolobodidan qo'ng'iroq qilgan 20 yashar nogiron yigit Abdurauf. Tug'ma nogiron bo'lgan Abdurauf qo'shiqchi sifatida elga tanilishi uchun Gulnora Karimova, ya'ni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning madadiga muhtoj ekanini bildirdi.
Ismim Abdurauf, yoshim 20 yoshda, yurolmayman, san'atga qiziqaman. O'zbekistonga borib ijod qilgim keladi, qo'shiq aytgim keladi. Iloji bo'lsa yaxshi bo'lardi shu Gulnora opa bilan gaplashgim keladi.
Kim u Gulnora opa kim?
Gulnora Karimova. Gulnora Karimova bilan gaplashgim keladi opa bilan. Asha menga bir yordam qilsa, iloji bo'lsa, yaxshi bo'lar. San'atga qiziqaman, qo'shiq aytaman. O'zimni qo'shig'imni aytib beray.
Ayting-a.
Endi ovozim ingichka chiqadi otas. Izlab, izlab endi topgandim seni. Qo'llaringdan suyib tutgandim seni. Umrim mazmuniga aylangan gulim. Seni deb turishga imkon qolmadi, tilim sendan tondi, dilim tommadi, tilim sendan tondi, dilim tommadi. Barcha yaqinlarim sendan ton dedi, yurak qurgur faqat faqat yor dedi. Shunchalar qiyinmi seni unutmoq, sendan o'zga yorga yurak ko'nmadi. Tilim sendan tondi, dilim tommadi.
Jalolobodlik 20 yashar nogiron yigit Abdurauvni aytgan xirgoyisi edi. Abdurauv qo'shiqchi bo'lib shakllanish uchun Gulnora Karimovadan yordam so'ramoqda. Kitob o'qimay qo'ydim deb fikr bildirdi. O'zini Tolibjon deb tanishtirgan 30 yashar o'zbekistonlik yigit Tolibjon O'zbekistondagi sariq matbuotdan bezgani bois kitob o'qimay, televizor ko'rmay va muzika eshitmay qo'yganini bildirdi.
Istagan gazetada istagan narsani o'qishimiz mumkinki, biz adabiyotdan bular faqat bizni sovutish uchun xizmat qilyapti-da. Bu gazetani bunisini ochib qaraysiz, bunisini ochib qaraysiz, hammasini ochib qarayverib ko'ngilga kerakli narsani topmagandan keyin o'quvchini umuman adabiyotdan ko'ngli sovib ketadi. Mutlaqo bir adabiyot ochiq oydin berilayotgan gazeta jurnallar umuman yo'q. O'rniga bosib ketgan hordiq, darakchi, yetkaraytdi, yana nima gazeta qaysini ochib qarab ko'rsangiz yo erim tashlab ketdi, yo Rossiyaga ketdi, qaytib kelmadi, yo boshqa yapalon yopistonda shundan boshqa narsaga o'tmayaptida. Aynan mana shu narsa kitobxonni butunlay sovutib qo'yyapti. Xohlagan kitob magaziniga yo boshqa narsaga kirsangiz, O'zbekistonda ko'ngilga yoqadigan bir odamni bir milliylikka yo boshqa narsaga undaydigan kitobni uchratmaysiz. Oxir oqibat hammasiga qo'l silkaysiz-da. Hozir men mutlaqo O'zbekistonda kitob o'qimayman, lekin o'zim adabiyotni muxlisiman. Televizor ko'rmayman, ammo o'zim milliy kino yoki boshqa narsalarni muxlisiman. Qo'shiq mutlaqo eshitmayman, ammo milliy qo'shiqchilikni men juda yaxshi ko'raman. Lekin bu uchala narsasidan ham bizni butunlay televideniya adabiyot bizni sovutib qo'yyapti. Televideniyani yoqasiz, qo'shiq, ana Sardar Rahimjonmi, shunga o'xshagan adnarazoylar paydo bo'ladi. Bu bir, men sevaman, sen sevasan, tamom. Televizordan sovaysiz qo'shiqdan, kinoni yoqasiz, bittasi Nexia'da yo boy palampistan. Xullas, kalam mana shunaqa narsalar. Umuman tinglovchini yoki bir adabiyotni bir yaxshi ko'radigan odam uchun bular mutlaqo xizmat qilmayapti. Faqat sovutish mumkin, boshqa nima qilolmayapti-da.
O'zbekistonda kitoblar borki, mana oldin mana yozuvchilarimiz bo'lgan o'shalar asarlarini o'qiganmisiz?
Juda to'g'ri savol berdingiz. Endi qarang, meni fikrimni fikrimni to'liq aytadigan bo'lsam, bu gazetni o'qidim, erim tashlab ketdi. Bunisini o'qidim, qaynonam yomon chiqdi. Anosini o'qidim, Rossiyaga ketdi, qaytib kelmadi. Uchalovini o'qigandan keyin to'rtinchisiga o'tmay qo'yaverdim. Sovib ketyapti odamda. Mana shu oxirgi paytda men mutlaqo O'zbekistonda kitob gazeta ochiman ko'rmayman, televizorga qaramayman ham, bironta qo'shiq eshitmayman ham. Chunki men umuman sovib bo'ldim va boshqalardan o'zimni sovib ketyapti degan nimaga ko'ramanda?
Nima xohlaysiz?
Mutlaqo tahrir hay'ati ishlamayapti. Mutlaqo. Nimaga mana Oybek Hamroqulovlar qanday chiroyli qo'shiq aytadi, bular berilmaydi ekranda. O'tkir Hoshimov ta'sirlari brandda bir jurnalda yoki gazetada berilmaydi. Bir marta ko'rmadim mana shu odamlarni bir asarini yo bir hikoyasini brandda jurnalda yoki gazetada. Nimaga mana shu narsalar berilmaydi? Qayerda bir bo'lmaydigan narsalar chiqadi ana. Adabiyotni muxlisini ham yoki san'atni muxlisini ham sovutib tashlayapti mana bugungi kunda chiqayotgan nimalar.
O'zbekiston matbuoti adabiyoti haqida fikr bildirgan Tolibjon, 30 yasharlik Tolibjonni bilan fikrlariga oshno bo'ldik. Ayni paytda 28 mart kuni efirga uzatilgan Xayrulla Hamidov ozodlikka raddiya berdi degan maqola yuzasidan ham turli fikrlar bildirilmoqda. Xayrullani tavba qilishga majbur qilishgan deydi Namanganning Kosonsoy tumanidan qo'ng'iroq qilgan 21 yasharlik bo'yoqchi Murodjon.
Xayrulla Hamidov tikolmay ishonmaymiz-da biz.
Nimaga
unaqa gap gapirmagan?
O'shani tushuntirib beringchi.
Endi siz o'zingiz mana o'ylang-da, o'sha u bola shuncha narsalarni gapirib, bale nima deydi, yoshlarga ham juda u to'g'risida namoz o'qsa yaxshi tushuncha berib turib, endi qamoqqa kirib turib unaqa gap gapirishi mumkin emas-da. Endi u rasayda kaltakni yeganda u rasa qiynoqlarga tushgan, ishonchli iloji yo'q gapirtirilganda u bizda bor holati bunaqa narsalar. Gapirtirishlari oson gapirtiradi bizda. Xayrulla Hamidovga ham shunaqa gapirtirishganda ular.
Namangandan telefon qilgan 21 yasharlik bo'yoqchi Murodjonning fikrlari edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamlariga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Demak, erkin mikrofon sizga muntazir, sizdan kelayotgan fikr va mulohazalarni kutib qolamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz.
Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo majlarida ozodlik muhtaram tinglovchi sizdan video, foto, tasvirlarni kutib qolamiz. Ayni paytda mana shu Toshkentda zapravkada bo'lgan yong'in oqibatlari aks etgan fotografiyalar bizga yetib keldi mobil muxbirlarimizdan. Demak, bu tasvirlarni biz nashrimizga joylashtirganmiz ozodlik.org nashriga. Hozir esa eshittirishimizni davom ettiramiz. Rossiyaning Tyumen, Surgut shaharlari oralig'ida parvoz qilayotgan uchoq qulab tushgan. Transport masalalari bo'yicha mulozimning aytishicha, qulash oqibatida uchoq uchga bo'lingan. Uchqish halokati oqibatida kamida 30 kishi qurbon bo'lgani xabar qilindi. UTAIR shirkatiga qarashli bu uchoqda 4 nafar uchuvchi va xizmatchilar dohil jami 43 kishi bo'lgan. Rossiya rasmiylari terakt farazlarini inkor etishmoqda. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Rossiyaning Tyumen shahri yaqinida ro'y bergan uchoq halokati oqibatida 32 yo'lovchi halok bo'ldi, 11 odam turli xil tan jarohati oldi. UTAIR shirkatiga qarashli ATR 72 rusumli uchqich Surgut shahri tomon uchayotgan bo'lgan. Halokat Rossiyaning Tyumen va Surgut shaharlari oralig'ida ro'y berdi. UTAIR shirkatiga tegishli uchoq bortida 43 nafar odam bo'lgan.
На борту воздушного судна находилось 39 пассажиров и 4 члена экипажа. По предварительным данным, после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. Экипаж воздушного судна не вышел на связь с диспетчером.
Uchqich bortida 39 yo'lovchi, 4 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, uchqich osmonga ko'tarilishi bilan radar ekranlaridan yo'qolib qolgan. Uchqich ekipaji dispetcher bilan aloqaga ham chiqmagan. Keyinchalik uchqichning uchish maydonchasidan 3-5 kilometr uzoqlikdagi maydonga qulagan aniqlandi, dedi halokat yuzasidan tergov olib borayotgan Rossiya prokuraturasi vakilasi Marina Bobkina.
Dushnava sudna samolyot obnaruzhen na rasstoyaniye 3-5 kilometrov od zlyotno-posadochnoy polosy.
Halokatdan omon qolgan 12 kishi turli jarohatlar bilan og'ir ahvolda hozir kasalxonaga yotqizilgan. Jabrlanganlarning va halok bo'lganlarning oilalariga tovon puli va'da qilinmoqda. Qulash oqibatida uchqich uchga bo'linib ketgan.
Samolyot praktiki razvalivilsya popolam, polovina odna v odnom meste, drugaya v drugom.
Uchqich bo'linib ketdi. Yarmi bir yerda qolgan, yarmi boshqa joyda. Shuncha odam tirik qolgani quvonarli hol, deydi Tyumen viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Yuriy Alyokin.
И то, что вот такое количество людей все-таки осталось довольно живыми, это очень радует.
Halokat parvoz va texnik nosozliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.
Следствие полностью исключает версию теракта.
Olib borilayotgan tergov bu terakt bo'lganini e'tibordan soqit qiladi. Bu yerda hozir uchish qoidalari hamda dispetcher xatosi bo'lgani kabi farazlar ham o'rganilmoqda, lekin hozircha halokat texnik nosozliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan faraz prioritet bo'lib turibdi, deydi tergov guruhi vakili Kirill Markin.
Но на данный момент все-таки приоритетная из них пока является версия технической неисправности воздушного судна.
2011 yil boshidan beri Rossiyada uchqichlar halokati oqibatida 120 dan ortiq odam qurbon bo'ldi. O'tgan yil Yak-42 uchog'ining halokatida Yaroslavldagi xokkey jamoasi a'zolarining deyarli barchasi qurbon bo'lgandi. 37 kishining hayotiga zomin bo'lgan bu havo halokatidan keyin Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev xatarli havo shirkatlarini 2011 yil 15 noyabrga qadar yopib qo'yish va bu kabi shirkatlarga jarima solig'ini oshirishga buyurgan edi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Jonajon do'stingni makkor, oriyatsiz raqib, gaplarini yolg'on uydirma to'qmat dedinga.
Ha, oriyatsiz raqib dedim. Nima edi?
Nega bo'lmasam qaynatang. Prokurorlik vazifasidan olingandan keyin shu eski o'tib ketgan mashmashani qo'zg'ab xotining uydan haydading. Nega o'sha zahoti? Kurortdan kelgan zahoti qilmading shu ishni? Chunki unda qaynatang o'z vazifasida ishlardi. Ishdan chetlatilmagan edi.
Bu dramaturg Uchqun Nazarovga oid Oyna spektaklida bir parcha edi. Bu spektakldagi bosh rolni taniqli artist Hamza Umarov ijro qilgan. Umuman o'zbek teatrini tashkil topganiga 99 yil bo'ldi. Bugungi chodir xayol eshittirishi o'zbek teatrining 99 yilga kirishi munosabati bilan hozirlandi. O'zbekistonda xalqaro teatr kuni nishonlandi. Toshkentdagi Milliy akademik teatrda xalqaro teatr kuniga bag'ishlangan tantana bo'lib o'tdi. Tantanada o'zbek teatr arboblariga O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining yorliqlari hamda sovg'alari topshirildi. O'zbekistondagi 36 teatr 27 mart kuni o'z repertuarlaridagi eng sara, eng mashhur spektakllarni elga namoyish qildi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi ko'rgazmalar zalida esa Rassom va sahna deb nomlangan ko'rgazma ham 27 mart kuni ochildi. Ko'rgazmada teatr rassomlari ijod mahsuli bo'lgan sahna bezaklari va liboslar namoyish qilindi. O'zbek teatr ijodiy uyushmasi vakili teatrshunos Eson O'sarov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek teatri keyingi 100 yilda tomoshabinlar uchun ma'rifat maktabi bo'lib qolayotganini alohida ta'kidladi.
O'sha an'ana davom etyapti. Bizi tomoshalarimiz doim ma'rifiy xarakterga ega, tarbiyaviy xarakterga ega bo'ladi. Hozirgi spektakllarimiz ham o'sha an'ana davom etib kelyapti. Teatr oyna, teatr tribuna degan minbar degan ular fikrlarni bildirgan bilas.
Endi Eson aka, mana bu tomoshabin kelsin deb yengil-yelpi faqat oilaviy ikki fikrlardan iborat narsalar ham bo'lyapti degan tanqidlar ham bor-da hozir. O'sha maktab bo'lmasdan tomosha bo'lib qolyapti.
Yo'q, mayda-chuyda narsa deb bo'lmaydi. Maishiy mavzudagi asarlar bor, oilaviy munosabatlar, lekin ularning zamirida ham juda katta ma'no, katta mazmun yotibdi.
Teatrshunos Eson O'sarov 27 mart kuni O'zbekistonda 40 yildan beri teatr kuni sifatida bayram qilinishini aytdi.
Endi bu bayram qadimiy bayram hisoblanadi. Umuman teatr san'ati o'sha qadimgi dunyoga Yunonistonga borib taqaladi. O'sha birinchi o'sha pesalar yozilgan, qo'yilgan vaqtlarga bor. Birinchi tragediyalar yozilgan vaqtlarga.
Ha, buni bilamiz, lekin O'zbekistondachi? O'zbekistonda masalan
mana shundan keladi-da, endi 20 asrning o'rtalarida 60-chi yillarda UNESCO qoshida xalqaro teatr instituti bor. Ana shu institut tarafidan mana shu 27 martni xalqaro teatr kuni deb bayram qilish kerak deb e'lon qiladi. Ana shundan boshlab dunyoning ko'p mamlakatlarida, jumladan bizda ham mana shu 60-chi yillardan o'tgan dunyosi 60-chi yillardan bayram kelinmoqda. Ana shu bayram har yili mana bugun ham katta bayram qildik. O'zbek davlat milliy akademik teatrida, o'zbek milliy akademik teatrida. Endi soat 5:00 yana bayramimiz bor. Ko'rgazmalar zalida, Badiiy akademiyaning ko'rgazmalar zalida teatr bor. Rassom va sahna degan. Mana shu bayram faqat hamma teatrlarda ham bayram qilinadi. Jamoatchilik bilan birga eng yaxshi spektakllar namoyish qilinadi, uchrashuvlar o'tkaziladi. Chunki teatr san'ati doim xalq bilan, tomoshabin bilan birga.
Zamonaviy tarzdagi teatrga Turkistonda ilk bora Mahmudxo'ja Behbudiy 1913 yilda asos solgan edi. Behbudiy tuzgan Turon teatr truppasi 1914 yilda Padarkush degan fojiani sahnalashtirib, tomoshabinlarga havola qildi. Jadidlar o'zbek teatrini johillar ko'zini ochadigan maktab bo'lishini orzu qilishgan. Yana teatrshunos Eson O'sarovga quloq solamiz.
Teatrimizning tarixi 3-4000 yilga borib taqaladi. An'anaviy xalq teatri deymiz uni. Endi zamonaviy teatr 20 asr boshlari 1913-14 yillardan boshlangan. Behbudiyni Padarkush teatri bilan Samarqandda 1914 yil 15 yanvarda o'ynaladi. Shu yili 27 fevralda Toshkentda Turon teatri tomonidan bu yerda o'ynaladi, Toshkentda o'ynaladi, Abdulla Avloniy boshchiligida, bu yerda Behbudiy boshchiligida. Ana shundan boshlab demak zamonaviy teatr rivojlanib keladi. Hamza 15 yilda Qo'qonda zaharli hayot kechasi bilan boshlaydi. Mana shu keyin yangi zamonaviy pyesalar yozilib, o'tiruvchilar asta-sekin mustaqil teatrlarga aylanib boradi. 20-chi yillarga kelib, demak, teatrlar tashkil topa boshlaydi. Hozirgi teatrlarimiz mana hamma janrlar bor. Qo'rchoq teatri, yosh tomoshabinlar teatri, yoshlar teatri, drama, musikal drama, operetta, musiqi, opera va balet. Hamma janrlarimiz bor. Respublikamizda 37 teatr faoliyat ko'rsatdi. Professional teatrlar. Yana qancha xalq teatrlari, havaskorlik to'garaklari bor. Yana nima deyim?
Endi mana jadidlar o'sha teatrni targ'ib qilgan paytda maktab sifatida ko'rishganda mana xalq yozishni bilmaydigan xalqqa o'sha tushuntirib ko'rsatib beraylik deb berishgan ekan. Shu ma'noda bugun ham o'sha maktab sifatida qoldimi yoki bir tomosha ko'ngil ochish manbasi?
Ha, o'sha anana davom etyapti. Lekin o'sha komediyalarimizda ham shu katta ma'no mazmun borda.
Inson aka, keyin til masalalarida. Masalan, ruslar o'sha Maliy xudoistuni teatrini rus tilini asosiy qaynog'i deb hisoblashadi-da. O'sha rus tilini tekshirish uchun ruski Maliy xudoistuni teatrini tiliga qaralar ekan. Ya'ni shu ma'noda bugungi teatr tili o'zbek tilini etaloni deya olamizmi? Problemalar bormi shu yerda?
Endi albatta mana milliy teatrimiz asosan boshqa teatrlar asosan adabiy janrga rioya qiladi.
Muhtaram kinochi, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi.